2012. gadā Itālijas ekonomika samazinājās par 2,4%. Šogad kritums plānots 1,3% apmērā, taču valdības pārstāvi prognozē, ka iznākums var būt vēl sliktāks un iekšzemes koprodukts varētu samazināties pat par 1,7%. Bezdarbs ir sasniedzis rekorda augstu līmeni, un valdība ir bijusi spiest īstenot virkni bargu taupības pasākumu un celt nodokļus. Kā norāda aģentūra France Press, ekonomiskā krīze ir palielinājusi pašnāvību skaitu pensionāru un mazno uzņēmēju vidū. Šodien Itālijas valdība vienojusies par likumprojektu, kas varētu situāciju nedaudz uzlabot. Proti, steidzamības kārtā ir pieņemts lēmums valstī atmaksāt privātajam sektoram daļu no tās parādiem.
Forze politike, ke nel corso
Kāpēc valdības sēdes paziņojas Itālijas premjerministrs Mario Monti, 2011. Gada nogalē šie parādi bija aptuveni 80 miljārdus eiro lieli, un iespējams, ka tagad šis skaitlis sasniedzis jau 100 miljārdus. Pēc viņu vārdiem gan uzņēmējiem, gan visai valstī tie ir papildu izdevumi, un tā ir nepieļaujama situācija. Tieši tāpēc ir pieņemts lēmums atmaksāt privātajam sektoram 40 miljārdus eiro. Turklāt nevis divos gados, kā plānots iepriekš, bet gan gada laikā. Maksājumi tiks atsākti jau pirmdien, un no sākuma tiks atmaksāti visvecākie parādi. Mario Monti arī uzsvērs, ka šie maksājumi nepalielinās Itālijas iekšzemes koprodukta deficīta līmeni virs Eiropas Savienības noteiktajiem 3%. Lai arī jaunais likumprojekts vēl jāapstiprina parlamentam, šīs dienas lēmumu ar sajūsmu jau uzņēmuši Itālijas biznesa aprindu pārstāvji. Mario Monti arī paziņojis, ka pieņemtais likumprojekts nebūt nenozīmējot to, ka viņa pašreizējā valdība vēloties turpināt darbu vēl uz ilgu laiku, piebilstot, ka šīs dienas sēde varētu būt viena no pēdējām. Kā jau esam ziņojuši Itālijas kreisa centrisko spēku līderim Pierluigi Bersani neizdevās izveidot jauno valdību. Valsts prezidents Giorgio Napolitano ir aicinājis konkurējošās partijas panākt vienošanos cik vien ātri iespējams. Līdz tam pašreizējo valdību vadīs Mario Monti. Par politisko neskaidrību valstī ievērojama daļa atbildības jāuzņemas arī vēlēšanās pārsteidzošas rezultātus uzrādījušajai piecu zvaigžņu kustībai un tās līderim, bijušajam komiķim Pepem Grillo. Viņš atkārtoti noraidījis iespēju iesaistīties jebkādā koalīcijā. Pēdējā laikā izskanējušas arī ziņas, ka piecu zvaigžņu kustībā novērojama šķelšanās, jo atsevišķi kustības pārstāvi esot izteikuši gatavību atbalstīt kreiscentrisko valdību. Pepe Grillo norādījis, ka ir tikai normāli, ka partijas iekšēnē pastāv atšķirīgi viedokļi. Taču tas nekādā gadījumā neliecinot par šķelšanos. Tieši pretēji, sašķēlušies esot tie politiskie spēki, kas vēlēšanās iegūt visvairāk balsu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.